Ulla Sandbæk er død. Hun var præst og politiker. Hun var også engageret i konflikten mellem Israel og palæstinenserne. Som ung elskede hun Israel, men senere fik hun øje på palæstinensernes skæbne. Det skrev hun en glimrende bog om med titlen Helligt Land. I foråret 2025 lavede Egon Clausen en samtale med hende. Vi genudsender den her som et minde om en stor personlighed, der ikke er iblandt os mere.
Ulla Sandbæk, nu sidder jeg her med en bog, du har skrevet. Bogen hedder Helligt Land.
Ja.
Du fortæller i den her bog om dit forhold til det hellige land, og det er Israel, eller er det Palæstina? Eller
det er begge.
Det er begge dele.
Det er derfor, jeg har kaldt den Helligt Land, fordi det er helligt land både for Israel og for Palæstina, og det er det land, både i Israel og i Palæstina, som står omtalt i Bibelen. Det er derfor, Israel kalder Palæstina for Samaria, for eksempel. Ikke? Fordi det er det land, som står omtalt i Bibelen, i begge lande, både Palæstina og Israel.
Du er jo tidligere politiker, har siddet i Folketinget, og du har også været i Bruxelles, og du har også fungeret som præst i den danske folkekirke. Og på den måde, i hvert fald som præst, så har du jo sådan set en uddannelse, der har beskæftiget sig meget med lige nøjagtigt det der landområde.
Ja.
Men det er ikke den der bibelske fortolkning, som følger i den her bog. Du fortæller om dit eget forhold til staten Israel, og jeg vil gerne bede dig om at fortælle det her. Det begyndte jo på den måde, som det begyndte for rigtig, rigtig mange af os andre også, at vi var så begejstrede for staten Israel. Vi synes virkelig, at det var godt. Det var et håb for det der forfærdelige, forfulgte folk, som har været udsat for den mest forfærdelige katastrofe, man kan forestille sig, udryddelse af 6 millioner. Og det var os her i Europa. Det var en europæisk indsats, der er skyld i den der frygtelige forbrydelse. Ja. Derfor synes vi, det var så godt, at der blev oprettet en stat i det, som vi blev fortalt, at det var deres hjemland. Fordi vi var også vokset op i en kristen kultur, hvor vi har lært om alle de der historier, og vi har lært den der geografi. I skolerne hang der jo et kort over det hellige land.
Ja.
Jeg vil gerne bede dig om at fortælle om dit forløb.
Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg havde fuldstændig det forløb, som du beskriver der. Da Israel var i krig i 1967, så meldte jeg mig som frivillig ganske enkelt, og tog derned og kom derned på den sidste dag. Det første fly, som landede i Israel, var jeg med ombord på som frivillig og arbejdede i en kibbutz. Men mit første besøg i Israel, det var i 65, hvor jeg fik et legat fra Rotary. Jeg ville have været til USA, men det fik jeg ikke legat til. Jeg fik et 14-dages legat til Israel, hvor jeg så blev introduceret for det israelske Rotary. Og så besluttede jeg mig til at blive i Israel endnu et halvt år på en kibbutz for at lære hebraisk, fordi jeg læste teologi på det tidspunkt. Og der fik jeg jo hele den israelske fortælling, den levede jo dernede. Det er jo klart, altså, der er en helt speciel israelsk fortælling, som hele resten af verden har troet på, måske lige indtil 7. oktober sidste år, hvor man pludselig fik en noget anden fortælling. Men jeg fik en noget anden fortælling allerede dengang jeg kom til Palæstina, og det var i 2003 med Europaparlamentets delegation for Palæstina.
Hvad skete der?
Der fik jeg mit livs chok. Fordi alt, hvad jeg havde hørt om Palæstina, det viste sig at være løgn fra ende til anden. Og jeg havde troet på det, og jeg havde klamret mig til det. Da jeg var i Europaparlamentet, når jeg fik besøg af folk fra Mellemøsten, så troede jeg ikke på dem, når de fortalte der for eksempel, at det var Israel, som havde startet 6-dagskrigen, så sagde jeg, at det passer jo ikke. Altså, jeg var fuldstændig indsovset i det israelske narrativ. Og jeg elskede Israel, fordi jeg var meget imponeret af, at det liv, det intense liv, som du lever i Israel, fordi du hele tiden kan blive kaldt ind til hæren, og du hele tiden kan dø. Jeg elskede specielt Israel, fordi mens jeg var i kibbutzen, der blev jeg den israeler, som var talsmand for det israelske Rotary. Han sagde, at når jeg nu blev i Israel, så skulle jeg besøge ham og hans kone. Det viste sig, at han var faktisk død i mellemtiden, men jeg besøgte hans kone. Og hun var simpelthen en fuldstændig fantastisk kvinde. Hun var barnebarn af Shalom Aleichem. Og det siger jo ikke så lidt, når man er i Israel, at være barnebarn af Shalom Aleichem, som har skrevet blandt andet alle modelhistorierne, som vi kan se nu. Hun var altså det nærmeste, man kommer til at være kongelig i Israel. Og hun introducerede mig for en hel masse mennesker, også unge mennesker, som jeg fik som mine venner. Men først og fremmest åbnede hun sit hjem for mig. Jeg fik et værelse i hendes lejlighed. Nøgle, mit eget værelse. Når jeg inviterede kammerater, hvis jeg ikke havde budt dem whisky, så sagde hun, hvorfor har du ikke budt dem whisky? Det er da ikke at være særlig gæstfri. Jeg kan overhovedet ikke forestille mig, at mine egne forældre nogensinde ville sige, at jeg skulle byde mine kammerater på whisky. Hun var simpelthen, altså hun var så gæstfri, og hun havde et vidunderligt sind. Jeg elskede hende højt, højt, højt. Og efterfølgende, hver eneste år, så besøgte jeg hende i Israel. Og hendes mand havde været i den israelske hær, så når vi kørte igennem Israel, så fortalte hun mig, at der havde han kæmpet, og der var der tanks, som stod, og der lå grænsen, og hvad ved jeg ikke. Hun fortalte mig en hel masse, og hun fortalte mig også om palæstinenserne, og det var så hendes billede, for hun havde aldrig været i Palæstina, og hun troede på det israelske narrativ, som stort set alle israelere gør, tror på det israelske narrativ.
Og det er?
Det er, at palæstinenserne er andenrangs mennesker, at de er voldelige, at de alle sammen er terrorister, at de ikke er særlig veluddannede. Hun sagde, at jeg skulle aldrig nogensinde gå ind i en bil, hvor der var palæstinenser. Jeg hitchhikede altid fra Jerusalem, hvor jeg studerede senere hen, ikke, til Tel Aviv, hvor hun boede, for de ville med garanti voldtage mig, og jeg skulle aldrig nogensinde bære de minnederdele, jeg ellers gik med, fordi det ville palæstinenserne opfatte som en invitation til at voldtage mig. Det troede hun selv på.
Det troede du også på?
Det kom jeg også til at tro på. Jeg havde jo aldrig været i Palæstina, og min israelske mor Tamara hed hun. Hun var fantastisk veluddannet. Hun havde oversat alle Shalom Aleichems bøger. Hun var journalist. Altså, hendes menneskelighed var fantastisk. Jeg beundrede hende grænseløst og elskede hende grænseløst. Så jeg troede jo bare på hende. Og da jeg så kommer til Palæstina i 2003 som medlem af Palæstina-delegationen, der er det, jeg får mit livs chok. Hvad er det, jeg har gået og troet på? Fuldstændig kritikløst.
Hvad skete der under den der delegationsrejse?
Der skete det, at det første, vi oplever, det er, at vi kommer til en palæstinensisk medlem af det israelske Knesset, altså det israelske folketing. Og han byder os indenfor. Han taler ikke et ondt ord om israelere. Han taler kun ondt om besættelsen. Og der er udgangsforbud. Han bor i Bethlehem. Så vi kører igennem et fuldstændigt tomt Bethlehem. Indimellem så ser vi sådan måske en kvinde, som sniger sig langs nogle husmure, for hun er nødt til at købe mad til sin familie, og hun er hele tiden bange for, at så bliver hun sat i fængsel, fordi hun har overskredet udgangsforbuddet. Og det fortæller han sig om, ikke? Men han har kun onde ord om besættelsen. Taler ikke om, at han vil kaste israelerne i havet, taler ikke om, at israelerne... at han er vred på israelerne, han er vred på besættelsen. Så får han et telefonopkald, og det er fra en nabo, som fortæller, at deres lille dreng er død, fordi han har fået en sten i halsen, og på grund af udgangsforbuddet kunne der ikke komme en læge, så han er død. Og så siger han, jeg bliver nødt til at gå til min nabo, jeg er medlem af Knesset, så jeg har en forpligtelse til over for dem, som har stemt på mig, at være der, når sådan en ting sker. Og så går han til den familie, som har mistet deres lille dreng på grund af udgangsforbuddet. Det var noget af en øjenåbner, kan jeg godt fortælle dig. Efterfølgende så besøgte vi hospitaler, hvor der lå børn, og israelerne hævdede jo, at de skød med gummikugler, så der kunne ikke ske noget, når de skød på børnene, men de sigtede jo efter deres hoveder, og jeg kan godt sige dig, at der kunne ske noget, når man bliver skudt med en gummikugle. De børn der, jamen det var en fuldstændig katastrofe at overvære det. Og bare det at komme til et palæstinensisk hospital, det er også en øjenåbner. Efterfølgende så besluttede jeg, at jeg ville bruge min uddannelse som Art of Living-lærer, som jeg er blevet uddannet i, hvor vi underviser i vejrtrækningsteknikker, i yoga, i meditation og i lærende energi. At den uddannelse ville jeg bruge i Palæstina, fordi det er der, man trænger allermest tit på denne jord. Og jeg vil undervise palæstinensiske kvinder, for kvinderne trænger allermest til det. Så jeg tager til Palæstina. Heldigvis havde jeg så, jeg holdt op i Europaparlamentet, sådan at jeg kunne bruge min Art of Living under Art of Living læreruddannelse. Og jeg fik så med det samme faktisk kvindelige elever dernede. Altså, jeg tror på, at universet, Gud, hvad du vil, tilrettelægger ting for dig, som du har brug for at vide, både positive og negative ting. Og jeg tror, at det var meningen, at jeg skulle havne i Palæstina og undervise palæstinensiske kvinder. Og da jeg begyndte på det, så tænkte jeg, at jeg vil gerne have udbredt den her historie. Jeg bad så en af de palæstinensiske politikere om at henvise mig til en familie, hvor der var en martyr i familien, som det var værd at skrive om. Han sagde så, Sabbat, hans liv var fuldstændig fantastisk. Du skal skrive en roman om Sabbat. Jeg introducerer dig for hans enke, og så kan du snakke med hende om ham. Jeg endte så med at bo hos enken i 3 måneder. Hun åbnede sit hjem for mig. Jeg snakkede med enken, jeg snakkede med hans børn, jeg snakkede med hans venner, jeg snakkede med hans kolleger. Han var tandlæge. Han var elsket over hele Palæstina, og han var elsket også blandt fredsbevægelsen i Israel. De kendte ham alle sammen.
Og du har skrevet om ham i den her?
Jeg har skrevet om ham. Jeg ville have skrevet en roman om ham, fordi jeg ved jo, at det skrevne ord, fortællingen, den har meget større indvirkning på folk. Den gør noget ved folk. En god fortælling gør noget ved folk. Den går lige i hjertet på dem. Det gik op for mig, at jeg kunne ikke skrive en roman. Og jeg kæmpede, og jeg kæmpede, og kæmpede for at skrive en roman. Det kunne ikke lade sig gøre. Det kunne lade sig gøre at skrive bogen her, hvor jeg beskriver Sabbats liv, sådan som det blev oplevet af hans kone og hans børn og hans venner. Jeg kan fortælle dig, at han blev skudt af Israel, fordi han var det menneske, han var. Fordi han kunne være blevet en kæmpe statsleder i Palæstina. Alle ville have stemt på ham, hvis han skulle have efterfulgt Arafat. Og han kunne have skabt fred, fordi hele den israelske fredsbevægelse kendte ham og elskede ham. Og fordi han var parat til at indgå kompromiser, og han var parat til at tale med hvem som helst. Han var simpelthen et fantastisk menneske. Det er ikke ret mange mennesker, jeg rigtig gerne ville have kendt, men jeg ville rigtig gerne have kendt ham, i stedet for bare at få hans livsforløb fortalt. Efter han var blevet skudt, så blev han selvfølgelig bragt til hospitalet, og han døde på vej til hospitalet. Så kom hele Tulkarem, som han boede i, og så bar de ham på deres skuldre. Det gør man med afdøde, hvis det er nogen, som man respekterer meget højt. Så han gik fra skulder til skulder til skulder til skulder hele vejen igennem Tulkarem. Og da han døde og blev begravet i sin landsby, som ligger 16 km fra Tulkarem, da den første...
Tulkarem, det er...
Det er der, hvor han boede, ja, okay. Og også der, hvor jeg boede. Ja. Der, hvor jeg købte et hus. Ja. Der var der, da den sidste bil kørte fra Tulkarem, der var der en kø på 16 km af biler, som bare holdt og holdt og holdt og holdt, fordi de så lang var køen.
Og det fortæller du alt sammen om i den her bog, som jo hedder Helligt Land. Ja. Og det er jo en bog, hvor du dels fortæller om dig selv og den udvikling, som du har været igennem, og som du lige har fortalt her. Og du giver også et portræt af ham her, ja, politikeren, som du lige har omtalt her. Og der er jo mere i den her bog.
Ja, fordi der er en hel masse livshistorier. Jeg blev meget tæt knyttet til mine elever. Og mange af dem havde jo ganske forfærdelige historier, fordi de havde alle sammen været fængslet i Israel. Og der var især en af mine elever, som jeg kom til virkelig at elske meget højt. Hun kom og sagde til mig, at hun havde i virkeligheden overhovedet ikke lyst til at gå til mine timer der, fordi der var ingen, der kunne hjælpe hende, og jeg kunne heller ikke hjælpe hende. Og det var hun helt sikker på. Så sagde jeg, okay, altså det må jo komme an på en prøve. Du er meget velkommen. Lad os se, hvad der sker. Hun var blevet fængslet, fordi hun havde overnattet sammen med sin mand. Han var blevet stemplet som terrorist. Han var begyndt at komme ind i den palæstinensiske modstandsbevægelse, fordi hans svoger sad i en bil, hvor der var 6 i bilen, og en af de 6 var eftersøgt af israelerne. Den sprængte de så i luften. De 5, det var bare collateral damage. De måtte jo bare dø sammen med den ene, som de ville have fat på. Og fordi hans svoger blev dræbt i den bil, så gik han ind i modstandsbevægelsen. Og fordi hun overnattede hos sin mand, som blev stemplet som terrorist, så blev hun sat i fængsel, efter han var blevet dræbt. Hun havde på det tidspunkt 4 små børn, og hendes historie er fuldstændig fantastisk. Læs den selv i bogen, den kan jeg ikke gennemgive.
Jamen, det kan jeg også godt anbefale. Men altså.
En virkelig eventyrfortælling. Men hende elskede jeg bare, og da hun kom ud fra fængsel, hun blev fængslet midt om natten. Hendes fire børn fik ikke lov at få at vide, nu var hun kommet i fængsel. De fik ikke lov at sige farvel til hende. De to ældste kunne godt huske hende, men de to yngste kunne overhovedet ikke huske hende, fordi hun sidder i fængsel i 3 år. Så da hun kommer ud fra fængslet, så er hendes børn vrede på hende, og de vil ikke vide af hende. De to yngste vil slet ikke vide af hende, og de to ældste kan ikke tilgive hende. Så hun begynder at slå sine børn med en kæp. Hver dag slår hun sine børn med en kæp, og det får jeg at vide af mine andre elever. Da hun er kommet ind i 14 dage i undervisning, og hun bliver i undervisningen, så fortæller de andre, at nu har hun holdt op med at slå sine børn med en kæp. Hendes svigerinde slår også sine børn med en kæp, så tager hun en kæp, og så slår hun svigerinden med kæppen, og så siger hun, det gjorde ondt, gjorde det ikke. Og så holder svigerinden også op med at slå sine børn med en kæp. Altså, den undervisning der i Art of Living, den er fuldstændig magisk. Altså, jeg kan sige det, fordi jeg har jo ikke opfundet den, jeg har bare lært at blive underviser i den. Og jeg lavede hver eneste uge, lavede jeg et spørgeskema fra en amerikansk professor, hvor jeg spurgte dem, om de var stadigvæk spist, om de kunne sove om natten, om hvordan deres relationer var med deres pårørende osv. Og der var 20 spørgsmål, og de kunne svare 0, 1, 2 eller 3. 3, så var de meget, meget traumatiserede. Og i begyndelsen havde de 10 ud af de 20 spørgsmål, var et tretal. Jeg underviste dem i 6 uger, 3 timer, hver dag. Hver dag, de måtte ikke forsømme. Efter 5 uger havde de 0 på 95% af spørgsmålene. Så derfor ved jeg, at det er et fantastisk forløb. Altså, jeg kunne jo se, hvad der skete med de der kvinder. Jeg kunne se, deres ansigtsudtryk ændrede sig. De fik kærester, dem der ikke havde det. De fik arbejde. Deres mænd kom og sagde, hvad har du gjort med min kone? Så altså, det at kunne gøre det, og kunne se, hvordan sådan et forløb kan ændre kvinder, som er så traumatiserede og blevet det af at sidde i israelske fængsler, det var jo for mig altså et fantastisk, fantastisk liv.
Ja, det lyder fantastisk, og jeg kan jo godt anbefale den her bog, altså Helligt Land, som du har skrevet. Nu er den jo ikke udkommet i år. Den er jo et par år gammel, og det er historie. Og der er jo sket noget siden.
Ja.
Der er jo sket noget helt forfærdeligt, altså. Jeg ved ikke, hvor mange kvinder og børn og mennesker, der er blevet slået ihjel af israelske bombardementer. Og vi kan jo bare sidde her og være magtesløse og se på de der katastrofer. Eller hvad det er, vi nu har fortalt. Noget.
Hvis vi havde en regering, som ville gøre noget, både i Danmark og i øvrigt også i resten af Europa, hvis vi ville påtage os det ansvar, det er, at vi anbragte en jødisk stat et sted, hvor den aldrig burde have været anbragt, og hvor den aldrig kunne være blevet, den kunne aldrig have været lykkedes ved at blive anbragt lige præcis der. Altså, vi troede på, at der havde været en jødisk stat der. Der har aldrig været en jødisk stat der. Men vi sagde så, at det var det sted, hvor vi anbragte den. Vi skal prøve at læse Ilan Pappé, og han har også holdt et foredrag her for ganske nylig, hvor han gennemgår hele det der forløb. Jeg tror, man kan høre det inde på YouTube.
Ilan Pappé, hvem er det?
Ilan Pappé, det er en israelsk professor, som var professor i Haifa. Han fik så åbnet alle den israelske hærs arkiver. Og i dem kunne han se, hvad der skete i 48. Han kunne se, at i 1948, der havde Israel allerede en hær, dengang de etablerede deres stat.
Ja.
Der gik de, i dag et, gik de ind i alle de palæstinensiske landsbyer. Der legnede de mændene og drengene op, og dem skød de for øjnene af deres hustruer og døtre. Så voldtog de hustruerne og sendte dem og døtrene på flugt til Jordan. Og så ødelagde de landsbyerne, så de ikke kunne vende tilbage.
Ja.
Hvad de gjorde ved babyen, det vil jeg ikke engang sige her.
Nej. Men det, som jeg gerne vil snakke om nu, det er din vurdering af, hvorfor lader vi, det er forkert at sige vi, men vores regeringer, hvorfor reagerer de ikke imod det, som den internationale domstol jo har karakteriseret som et folkemord?
Fordi de med velberådet hu anbragte Israel lige præcis der. Og de har heller ikke læst Ilan Pappé. De aner ikke noget om, hvad der skete i 48.
Jamen Ulla, det, nu siger du de. Det er jo ikke
regeringerne.
Ja, men det er jo ikke de samme mennesker, som sidder i regeringerne nu, som dem, der sad i regeringerne i 1948. Det var nogle helt andre mennesker.
Men de burde jo påtage sig den skyld, som Europa som kollektiv tog på sig.
Ja, det kan godt være, at du siger, at de burde. Men de har ikke gjort det.
Nej, Fordi de vil ikke anerkende, at det er deres skyld. De vil ikke anerkende, at de med velberådet hu anbragte noget, som kunne tjene Europas sag, nemlig nogle europæere, nogle europæiske jøder i et område, hvor de så kunne sige, jamen der har vi et fodfæste. Det er jo derfor, at Amerika nu støtter Israel så 100%, og det er også derfor, vi støtter Israel så 100%. Vi har et fodfæste i en verden, som er muslimsk, og som vi opfatter som en terroristverden. Og vi vil ikke anerkende, altså vi vil overhovedet ikke have noget med muslimer at gøre, vi vil ikke have muslimer i Danmark, vi vil ikke anerkende, at de har en kultur, som vi i virkeligheden udmærket godt kunne leve med. Vi har stemplet dem alle sammen som terrorister, og derfor så hjælper vi ikke Palæstina. Ikke engang deres naboer hjælper dem jo i dag.
Så hvis vi så skal sige noget om den mulige fremtid for palæstinenserne.
Som det er at anerkende Palæstina som selvstændig stat.
Og det vil ikke ske, Ulla. Med den præsident, der er kommet i USA. I USA, mener jeg, der er jo et andet forhold, der gør sig gældende, og det er, at der er rigtig mange af de der kristne evangelister, som stemmer på Trump, har stemt på Trump.
Det ved jeg.
Og de der kristne fundamentalister, det ved jeg, jeg kender, jeg har været der, nogle af dem, eller mange af dem, har jo en fundamentalistisk opfattelse af Bibelen, sådan at det, alt, hvad der står i Bibelen, det er Guds ord, og det er sandt.
Ja, ja, det er tragisk.
Og derfor så, det som de håber på, det er jo, at der skal komme en ny verden, og der skal komme et nyt Jerusalem, som skal dale ned fra himlen, og
ja,
så skal vi
begynde i Palæstina.
Og så skal vi få et paradis på jorden. Og det er det, som de ser de tegn på, at det bliver opfyldt. Og derfor så er det sådan, så at sådan en mand som Trump eller den amerikanske forvaltning kan få lov til at gøre stort set, hvad de vil. Fordi
men i begyndelsen, jeg afbryder dig, men i begyndelsen var de jo imod staten Israel.
Ja.
Af samme grund.
Ja, nogle af dem var.
Ja. Ja. Og det er de så ikke mere. Nu har de accepteret staten Israel. Men for nu at komme tilbage til, hvordan man alligevel kan få en palæstinensisk stat, det er jo, at hvis et flertal i FN anerkender Palæstina som stat, og det er meget tæt på, for der er faktisk mange, mange FN-medlemmer, som allerede har anerkendt Palæstina som stat. Der mangler kun, at EU også skal anerkende Palæstina som stat, så er Palæstina blevet et land i egen ret. Og det kan ske, uanset hvad Trump mener eller ej, for han har ikke flertal i FN. Og han kan ikke blokere det i Sikkerhedsrådet. Han kan ikke blokere en statsdannelse i Palæstina, hvis et flertal i FN bestemmer det. Og FN burde jo bestemme det, fordi FN anbragte et Israel midt i Palæstina. Og de sagde dengang, at de kunne kun anbringe Israel midt i Palæstina, hvis man anerkendte af Palæstina, at man ikke måtte gøre noget med Palæstina. Man måtte ikke ødelægge Palæstina. Det gjorde de fra dag et alligevel.
Men tilbage står jo den kendsgerning, at staten Israel i dag er jo en af de mest militariserede stater med en enorm militær ødelæggelseskraft og en fortælling. Jeg tror, at der er rigtig mange israelere, som føler sig på en eller anden måde fanget af den her situation, og derfor så føler de sig mere eller mindre tvunget til at følge Netanyahus politik, fordi de har jo også den fortælling, eller nogle fortællinger om, at hvis jøderne ikke sætter sig op imod verden omkring dem, så bliver de udslettet. Og den der udslettelseshistorie, eller udslettelsesangst, som historien jo bekræfter dem i, det, jeg mener, den skal ligesom med i fortællingen om det, der sker nu.
Jo, jo. Men det kan jo ikke nytte noget, at man bestyrker dem i den tanke, og man siger, så har I ret til at forsvare jer selv. Et mord på kvinder og børn, og en total ødelæggelse af livsmulighederne for dem, som fik tildelt det område sammen med israelerne, som israelerne nu tager, selvom det ikke blev tildelt dem. Det er jo ikke selvforsvar på nogen måde. Det er en angstreaktion. Ved du, hvad der skete med dem, som kom tilbage, overleverne fra KZ-lejrene, da de kom til Israel? De blev uleset overalt, fordi de ikke havde forsvaret sig.
Ja, det ved jeg godt.
Det er jo frygteligt, ikke? Altså nu lyder den fortælling, det israelske narrativ, at man skal gøre det for deres skyld, og de få overlevende, der er tilbage osv., de gjorde jo intet for dem selv, vel? De uglesete dem. Så narrativet ændrer sig fra dengang. Men det er jo rigtigt, at de alle sammen er dybt, dybt traumatiseret af det, der skete. Ikke bare dengang, men det, der skete med pogromerne i Rusland. Det, der skete, at de ikke kunne få nogle stillinger i Europa. Alle de der ting ligger så dybt i dem, så du kan meget let vække den angst til live. Det er også beskrevet i min bog, hvor jeg interviewer en meget, meget velbegavet journalist, Uri Avneri. Og han fortæller, hvorfor det er, at det kan ske i Israel. Hvorfor et land, som er bygget på holocaust-overlevere, kan gøre sådan mod et andet folk. Det forklarer han, det bunder sig i, at Israel tror, at de bliver udslettet. Og det er jo det, Netanyahu spiller på. Men Israel bliver jo ikke udslettet. Hvordan skulle man kunne udslette Israel, som har atomvåben, og som du selv siger, er en kæmpe, kæmpe stærk magt? Hvis vi ville gøre noget godt for Israel, så ville vi sige til dem, ved I hvad, det narrativ, det tjener jeg ikke til noget som helst. Det gør jeg umenneskelig, det gør jeg bange, det gør, at I hele tiden lever i stress. Det gør også, at I ikke kan opføre ordentligt over for hinanden, og det gør, at I udsletter et andet folk. Vi burde overhovedet ikke styrke det narrativ. Alle politikere fra Europa, som er kommet der, de er gået til Holocaust-museet. De siger til Israel, ja, selvfølgelig har I ret til at forsvare jer selv. Men det er ikke selvforsvar, det er selvdestruktion. Vi burde sige til Israel, tag jeres ansvar på jer. Lev op til det, FN sagde dengang, I fik tildelt det. Anerkend en tostatsløsning for Palæstina og lev i fred med jeres naboer. Alle ved i dag, mange ved i dag, at det ikke er den stærke, der vinder. Det er dem, der kan samarbejde, der vinder. Så samarbejde med palæstinenserne, det burde vi sige til israelerne. Det ville tjene deres sag bedst.
I hørte Egon Clausen i samtale med Ulla Sandbæk.